Make sure you catch the Kid Laroi doing this thing in your country.
Kula wanaag halkani waa Washington lantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmida geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 25-ka bisha Novembar sanadka 2023. Afrikada Bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan diiradda ku saarayno dhibaatooyinka ay dhallinyarada Soomaalida ku dhaqan koonfur Afrika kala kulmaan, gaar ahaan xilliyada fasaxyada ciidda iyo Christmaska.
sababta loo aneynayo bilaha dambe November iyo December waxay tahay waa akhirka sanadka. Marno November hadii la gaaro, dadka waxay isku diyaarinayaan ama u diyaar garoobayaan Christmaska oo ku beegan 25-ka sidaad ogtahay December. Markastaba qof walba ama maaragtay ku dadaalaya ama u sacinaya inuu helo dhaqaale wado saxa iyo wado qaldamid uu ku heli karo si uu xilliga Christmaska celebrationka uga qayb qaato.
ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaan ka horreeya warkii dunida. xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa soo dhaweeyey ku biirista Soomaaliya ee ururka bulshada bariga Afrika ee EAC, iyagoo ku tilmaamay guul kale oo u soo hoyatay waddadii ay Soomaaliya ugu soo noqon lahayd maqaamkeedii saxda ahaa ee beesha caalamka iyo xiriirka ay la leedahay dalalka dariska la ah. qaramada midoobay ee Soomaaliya waxay ugu hambalyeynaysaa dowladda iyo shacabka Soomaaliya ku biiritaanka rasmiga ah ee dalkooda uu ku biiray bulshada bariga Afrika, ayaa lagu yiri qoraal kusoo baxay barta rasmiga ah ee X ee qaramada midoobay ee Soomaaliya. Soomaaliya ayaa ku guuleysatay xubinnimada bulshada bariga Afrika ee EAC oo shalay ay si rasmi ah ugu biirtay sida lagu shaaciyay kulan ka dhacay magaalada Arusha ee dalka Tanzania oo xarun u ah ururka. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inuu dadaal ku bixinayay tan iyo sanadkii 2016 ka mid noqoshada daladan, maadaama ay fursad u tahay dadka Soomaaliyeed oo helaya suuq caalami ah, fursado ganacsi iyo socdaalka oo u fududaanaya. Soomaaliya ayaa noqonaysa dalkii 8-aad ee xubinka noqda ururka EAC, waxaana ay ku biireysaa Burundi, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Kenya, Rwanda, South Sudan, Uganda iyo Tanzania. maleeshiya looga shakisan yahay inay yihiin Islaamiyiin ayaa dilay ugu yaraan 14 qof weerar ay ku qaadeen tuulo ku taala bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo habeenimada Khamiista, sida ay Jimcadii sheegeen sarkaal maxalli ah, hogaamiye ka tirsan bulsho rayid iyo qof ka badbaaday weerarka. kooxda weerarka geysatay ayaa la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin fallaagada Allied Democratic Force ee ADF oo ah koox hubeysan oo Uganda ah oo fadhigeedu yahay bariga Congo, waxayna ballan qaadeen inay la midoobayaan kooxda isku magacowday dowladda Islaamka iyagoo oo inta badan weeraro ku qaada tuulooyinka oo mararka qaarkoodna iyagoo ku hubeysan baangado iyo faashash. maleeshiyada ayaa xilli habeen ah weerar ku qaaday deegaanka Makodo xilli dadka deegaanka ay hurdayeen guryahooda. qofna ma filayn weerarkan, sida hogaamiyaha bulshada rayidka ah ee Marcel Nzanzu iyo Duwendone Kukole oo ka badbaaday weerarka ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. duqa magaalada Ocha oo ku taala waqooyiga bari ee gobolka Kivu ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in fallaagada ADF ay dad rayid ah ku dileen mindiyo iyo qoryo ka hor inta aysan meesha ka baxsanin. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada. Waxaa inoo haya cabdicasiis axmed barrow.
kulanti wacano wanaagsan ee khiyaarta nala socota ay ku soo dhawaada barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi. anigoo cabdilcasiis barrow ayaa idinla socodsiin doonaa. waxaynu ku falanqayn doonaa dhibaatooyinka dhallinyarada ku nool dalka south africa ay la kulmaan bilaha november iyo december ee sanad walba, oo dad fara badan oo soomaali ah la sheego in dalkaasi lagu dilo. barnaamijka toddobaadkan waxa igu marti ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka north west ee dalka south africa, shirwac cali axmed, barnaamijkan inagala qayb qaadanaya. shirwac, marka hore soo dhawow.
bal waxaad iga warantaa bilahan november iyo december oo kale south africa dilalka waa ku badan jireen, gaar ahaan dhallinyarada shaqaysata, bal hadda xaaladeennu waa sidee?
aad baad umahadsantahay cabdilcasiis axmed barrow. waan salaamayaa idaacadda v o a iyo dhegeystayaasheeda. haddii aan ka jawaabo su-aasha ay weydiisay, waddankan koonfur africa inta badan markii la garo bilaha dambe sida november iyo december, waxaa bato falalka dembiyada sida dilka iyo dhaca. waana iska maaragtay wax macluuma dadkana wada ogyihiin. annaga ka soomaali ahaana waxaan nahay dadka maaragtay ugu fudud ee maaragtay dhibaatooyinka loo geysto. waxaan dhihi karaa waa inta maaragtay walaalaha soomaaliyeed ee ku nool waddankan dhibaatooyin inta badan soo gaaraan bilaha dambe sida november iyo december.
shiruucow, maxay tahay bilahan december iyo november oo kale in dilalku ay soo laablaabtaan? maxaa loo aanaynayaa weliba dadka tuulooyinka ka shaqeeya dhallinyarada u badan?
cabdiraiiso, sababta loo aanaynayo bilahan dambe november iyo december waxay tahay waa aakhirka sanadka. marna november haddii la gaaro, dadka waxay isku diyaarinayaan ama u diyaar garoobayaan christmaska oo ku beegan 25-ka sidaad ogtahay december. markastaba qof walba ama maaragtay wuxuu ku dadaalayaa ama u sacdinayaa inuu helo dhaqaale waddo saxa iyo waddo qalda miduu ku heli karaba si uu xilligaa christmaska celebrationka uga qayb qaato ciidooda. sidaa daraaddeed qoryaha maxaa la yihahdaa dembiyada geysto way u fududdahay inay ataagreeyaan walaalaha soomaaliyeed ee tuulooyinka fogfog ee aana lahayn maxaa la yihahdaa laamaha ammaanka sida polistationada ama maaragtay serviceka dowladda aan lahayn ee aada u fogfog ee aan laga gaarin waxyaabaha markay dhacaan. marka inta badan waxa waaye bilahan dambe waa bilaha ee dadka criminalka ah ay ka faa'iidaystaan ayagoo raadinayo dhaqaalihii ama maaragtay baashaalkii ama waxay ku caabi lahaayeen khamriga ama celebration ay ku samayn lahaayeen
adiga hadda waxaa tahay guddoomiyaha jaaliyadda gobolka waqooyi galbeed ama south africa, gaar ahaan deegaankaasi rustenburg soomaalidu ay ku badan yihiin. waxaad iga warantaa maxaa wacyigelina oo xilligan oo kale aad samaysaan?
xaqiiqatan jaaliyaddeena gobolkan north west somali community service in north west, xilliyada markii la gaaro dadka waxaan u samaynaa awareness wax layiraha wacyigelin, annagoo ka duuldayno amnigooda iyo maaragtay ganacsigooda siduu ku noqon lahaa mid seefa. dadka waxaan uga dignaa xilliyada dukaamada la furayo subaxii meeshii laga furi jiray 5 o'clock ama 6 o'clock morning, waxaan ku waaninaa dadka ama ku wacigelinaa inay late furaan oo ilaa 2 saac oo kaleeto ama 1 saac iyo bar wixii ka dambeeya ay iska furaan. sidoo kaleeto xilliga la xiro oo 3 saac habeenimo ama 10 o'clock habeenkii fiidkii ah ka hor inay xiraan. tusaale 11-ka galabnimoba inay iska xirtaan shabaqa hore badlaha la yihahdo safetyga ah inay xirtaan, wixii maqrib ka dambeeya inay dukaanka iska xiraan, ayagoo markaa aan ku dhiirigelinayno inay maaragtay naftooda iyo xoolahoodaba ay maaragtay ay ka foojignadaan ay maaragtay waxyaabaha dhacayo. saasaan maaragtay ku aygelina bulshadeena.
alxamdulilah. shiruucu ku dhaadan dhallinyaradaad ka mid tahay south africa ka shaqaysata, bal waxaad iga warantaa hadda gobolka aad joogto oo kale waxuu ka mid ahaa meelaha qalalaasow ay ka dhaceen, oo dhulkii macdanta laga baarayo kale uu xirmay, dukaamo fara badan oo soomaaliya halkaas ku yaalana dhallinyaradii ka shaqaynaysay ay ka tageen oo ay xirmeen. hadda deegaankaasi maxaa iska bedelay oo ka ogtihiin?
Xaqiiqatan sida uu sheegtay weeye gobolkeenan waxa uu ahaa gobolka ugu qanisan gobolada South Africa. Iskahorey maadiyo iyo isfahan mudaro dhacay iyo booliiska ama aragtay dad mudaharaadayaal dhibaatooyin u geystay oo in badan maxkamada socdeen maynankii wax laga qodayna qaarkood inta badan ay xirmeen. Haddan xilligan waxay u muuqataa in maaragtay dib ganacsigii maynanka ama meelihii macdanta laga qodayay ay dib u soo noqdeen si tartiib ah. Ka ganacsi ahaan Soomaali ahaan alxamdulilah waxa waaye waa aad uu noogu fiican yahay oo wax dhiba kama taagno ganacsigeenna waa alxamdulilah.
Waxa ugu badan oo aad ka shaqaysaan si dadka na dhagaysanaya oo aan sawir ka haysan South Africa, bal haddii aad noo sheegto dukaamada Soomaalidu ay leeyihiin waa dukaamo noocee ah, halkeebay ku yaalaan, dhalinyarada ka shaqaysana bal sawir ka bixi si aan u fahanno.
Xaqiiqatan markii la yiraahdo South Africa, walaalaha Soomaaliyeed ka baxsan waddankan South Africa waxay ka aaminsan meel aad u xun ama dhibaatada aad maaragtay u badan tahay. Annaga halkan joogna gudaha joogana waxay noo lamid tahay dhacdooyinka ka dhaca caalamka kale ama Soomaaliya ama Mareykanka ama wadamada kale Africa ay noo lamid tahay, sababtoo meel walba waa lagu dhintaa. Laakiin xuquuq amniga ayaa halkan aad inooga liito. Sababta keenaysana anaga naftirkeena waxawaaye waxba aan ka geysanayo walaalaha Soomaaliyeed waddanka markii yimaadaan ganacsiga waxay ka bilaabaan meelo aad u fogfog, tuulooyin aad u fogfog oona lahayn laamaha amniga ama caafimaadka ama facilityga normalka sida korontada iyo biyaha oo kaleta lahayn. Halkaasun baa ganacsiga laga bilaabaa. Haddii aan usoo noqdo su-aashaada, Soomaalida inta badan waxay ka ganacsadaan raashinka ama cuntada, waxaan dhihi karaa groceriga ay ka ganacsadaan. Soomaalidu waxay sameeyaan, waxay tagayaan meelaha fogfog, tuulooyinkay tagayaan, waxay qiimeynayaan xaaladda meeshaas, baqdaqaaqa dadka ku nool in dad badan yihiin oo wax gada karo yihiin, islamarkaa halkaa waxay ka yeglalayaan dukaan macmala. Inta badan qofka markuu yimaado ama businesska uu bilow yahay ma haysto dhaqaale uu ku dhiso dukaan inoo adag oo dhagax ah ama bulketi ah ma haysto, waxay ka bilaabayaan jingad iska yara khafiifa. Jingadaas markii la furo haduu adreemi kartaa yo stoki ala soo dhigaya, shelves baa la saaraya, stoki ala soo dhigaya, waa laga shaqaynayaa. Alxamdulilah, waa iyi hore sida loogu shaqaysan jiray iyo hadda wax badanaa iska bedelay Soomaalida. Soomaalida waxay sameysay dhexgal bulshadii sameysay, sidoo kaleeta waxay fahmeen qaabka loo shaqaysto waddankan. Waa dareemi kartaa Soomaalida waxay timid laga soo bilaabo 1996 wixii ka dambeeyay Soomaalida soo galeen. Fahamka ayagu Soomaalida qabo ama maaragtay ka qaatay experience hadda qaabkii loo shaqaysan jiray waxba iska bedelay. Waxaad arkaysaa Soomaalida ganacsiyaal waaweyn ay furanayaan. Marka koowaad waxay ka xisaabtamayaan ama ay ku talgalayaan safety-gooda, dukaamadu way iska adkaynayaan. Tan dhalinyarada alxamdulilah, qofka dhalinyarada waxa waaye markuu yimaado halkan bisha koowaad hadduuna shaqo gelinba bisha labaad horuu ka shaqo galayaa, oo waxay noqonaysaa qof, wuxuu noqonayaa qofka qof isku tashto, dadku kasoo tagay ama bulshada oo ku dhex noolaane noqdo qof maaragtay wax ku darsado oo contributionka iyo maaragtay dadkii homeka jiray inuu wax u diro. Marka waxaan dhihi karaa alxamdulilah laga bilaabo wixii ka horreeyey 2010 ama 2008 wixii ka horreeyey ganacsiga siduu ahaa maanta maaha. Oo waxaa kaloo dareemi kartaa Soomaalida hadda inta badan tuulooyinkii fogfogaa way kasoo laabteen, waxay soo degeen meelaha townshipyada ah ama magaalooyinka afafkooday soo degeen, ayagoo markaa ganacsiyo fiican raadinayo. Inta badan hadda waxaan dhihi karaa 80% Soomaalida meelihii isku raranka ahaa way kasoo baxeen oo waxay soo degeen magaalooyinka, ayagoo markaa halkaa ka
yaglaalay.
Sidaan horey kuugu sheegaba, Soomaalida cuntooyinka ka shaqaysan jira marka hore, hadda waxaad arkaysaa Soomaalida ka shaqaysanayo qalabka baabuurta, qalabka dhismaha, waxaa la yidhaahdaa makaanig oo kaleeto, waxyaaba badan businesski inta badan hadda waan ogalnay. Hadda waxaan ugu soo kordhay warshadaha Soomaalida inta badan ay kusoo biirisay waddanka ay ka shaqaystaan.
Waa gartay, waan u imaan doonaa magaalooyinka aad soo gasheen iyo ganacsiyadan dukaamada ka bedelan oo la sameeyey. Laakiin waxaan rabaa, inta badan booliiska South Africa iyo laamaha amnigu waxay sheegi jireen Soomaalida inay lacagaha dukaamada ku dhaxayaan oo dhalinyarada aysan geysan lacagahooda bangiyada. Arintaasina ay tahay waxyaabaha qasbayay in dadka burcadda ah ama kuwa wax dhaca ay soo hunguriyeeyaan. Arrimahaasi maxaa iska bedelay?
Xaqiiqatan warkaa wuu jiraa, laakiin wax badan ayaa iska bedelay. Waa tan koowaadee, markii hore markuu dhaco fal dembiyeed tusaale qof la dhaco ama la dhaawaco ama u dhintaba waxaa laga yaabaa markii hore inaa kiis la furi jirin oo tixraac la samayn jirin. Haatan meesha kiis la furo maxaa la yirahda qofkii dhaawaca soo gaaray ama dhintay ama hantiis la burburiyey ama la dhacay dabagal weyn lagu sameeyo soomaalida. Intaa waayahan dambe waxaan samaynaa dhiirigelin ah qofkii dhibaato soo gaarto haba yaraatay ama habadnaatay inuu furo markaan ilaa heer maxkamadeed ama heer kiiskaas soo gabagabeeya aan daba socono. Taa oo markeedii hore aanan la daba kici jirin keeni jirtayna in faldambiyadada nagu sii bataan. Tan kale oo ah lacagaha adduunka waxa iska noqday digital, waa iska noqday way jiri jirtay in soomaalida dukaamada lacagaha isaga haystaan. Hadda waxaa jiro fududeynayo dukaankaada igu joogo lacagtaada dukaankaaga ka dhex deposit garayn karayso ama banki aad ku deposit garaynayso ama mashiinadan sida shop to shop la yirahdo waddankan laga isticmaala ama flash ama kasaan. Marka inta badan qofka wuxuu yahaba hadda abdiid uu yahay maanta wuxuu gaday ama saacado kor wuxuu gaday waxaa laga yaabaa mashiin in lacag isku dhacday balse lacag qadaana waa hard cash uusan gacanta ama dukaankiisa dhexwelinba. Ayada naftirkeeda waxay yaraysay maxalida caqabadaha imaan jiray sida maaragtay fududeyn jirtay dambiyada dhaco.
Hadda magaalooyinkaad soo gashay sidaad ii sheegtay, ganacsiga magaalooyinka iyo kuwii tuulooyinka fogfog loo aaday maxay ku kala bedelan yihiin?
Aad bay wax ugu kala bedelan yihiin. Xilligii lokeshinada ama tuulooyinka fogfog ganacsiga loo aadi jiray xilliga waxay ahayd xilliga soomaalida aysan haysan investment ama maaragtay maalgelin weyn. Hadda soomaalida waxay sameeyaan si group ah ayay isugu tagaan ama waxay sameeyaan ganacsi waaweyn ayay ka fureen magaalada ka bedeleen ganacsiyadii tuulooyinka ku haysteen. Waxaa laga yaabaa qof ama labo qofood inay markii hore dukaan jingle isla lahaayeen kaa oo meel riski ku yilay shaqadiisa aysan wanaagsaneyn. Hadda waxaa suurtagal ah shan qofood ama maaragtay ka badan inay lacag isku darsadaan ganacsi weyn oo proper business ah oo businesskaas mid guuleysta noqon kara inay isu tagaan ay furtaan kaa oo marka dambe looga caayo.
Waxaa la leeyahay dhalinyarada xitaa tagsiyadii ayay ka shaqeeyaan sida gaadiidkan loo yaqaano Uberka oo kale, bal arintaasina sidee bay ku timid in lagu dhiirado? Bal taana tafaasiil ka bixi.
Arintaa waxay qeyb ka tahay kasoo noqoshada tuulooyinka fogfog ee riskiga aadka halistu ahayay waxay ka tahay qeyb kadib markii dhibaatooyin badan aan kala kulanay dukaamada fogfog ama tuulooyinka. Dhalinyaradii ayaga naftirkooda waxay ku dhiiradeen inay magaalada soo galaan meelaha fogfog oo dhibaatooyinka jiraan kasoo laabtaan ayagoo markaa opportunityal ama maaragtay fursado furan oo ah inay ka noqon karaan darawallo. Qofka haddii uu awoodeen asaga gaari gadanayo oo Uber gashanayo hadduuna awoodina wuxuu isticmaalayaa profile ayuu isticmaalaya waxa la yirahda ama app ka oo ka noqonaya darawal gaari uusan lahayn kira ku qaadanayo isagana bixinayo asna dhaqaale ka helayo. Uber keliya maaha, waxaa jiro door platform a jiro Uber iyo Bolt ama Taxify waxa la yirahda. Inta badan dhalinyaradii waxay ka kaafisay meelaha riskiga ama maaragtay meelaha maaragtay xaaladoodu xun tahay. Waxaan la dhihi karaa dhaqaale ahaan waxaa ka fiican kana seefsan shaqooyinkan hadda ay dhalinyarada inta badan bilaabeen oo darawalnimada taksida sida Uberka, Taxifyga soo kaleeto aad buu u fiican yahay waxayna ka tahay qeyb kasoo noqoshada meelaha riskiga.
Waa tahay Shirwac, waxaan sidoo kale rabaa inaan ku weydiiyo waxa ugu badan dhagaha Soomaalida marka South Africa la maqlo kusoo dhaca waxa waaye in dhibaato ay halkaasi ka dhacdo dad la dilo, dhalinyaro la yaqaano ama eheladooda sawiradooda ay soo dhigaan iyagoo u tacsiyeynaya ama idinkuba aada soo dhigtaan oo aada leedaheen dhibbaa halkaa ka dhacay. Weji kale oo ka duwanna hadda ayaad sawiraysaa, bal dhinaca waxbarashada haddii aad fiiriso sidee looga faa'iidaystay maadaama dalkaasi uu ka mid yahay dalalka xagga waxbarashada Afrika meelaha ugu horreeya ku jira?
Aad baad umahadsan tahay Cabdilcasiisow. Dhanka waxbarashada waddankan bulshada Soomaalida ku nool aad bay u fiican tahay. Waxaan rajeynayaa insha allah sanadaha soo socdo laba sano ama saddex sano ama afar sano kadib in la arki doono dhalinyaro aada fara badan oo kasoo baxday ama ka timid Koonfur Afrika ama ah dhalinyaro ku baratay waddankan Koonfur Afrika ee caalamka ama maaragtay waddankeena hooyo ka shaqo galo. Xaqiiqatan nabar aada u weyn ayaan maaragtay dhanka waxbarashada aan ku leenahay dhankan maxaa la yirahdaa Koonfur Afrika. Sidaad ka waraysid waxaa ku nool in ka badan 60,000 oo qofood oo Soomaali ah ayaa waddankan ku nool. Waa dareemi kartaa 60,000 oo qofood oo Soomaali ah oo waayahan dambe inta badan ay u bateen familoon ardada joogta ama maaragtay caruurta ama ubadka joogta waa dareemi kartaa. Aad bay u fiican tahay hadii la yiraahdo dugsi dhexe ama dugsi sare ardada noo dhigato. Sidoo kale taada waxaa jiro dad dhigto jaamacadaha, waxaa jiro dad ka qalinjibiyey kuliyadaha caafimaadka oo hadda waddankan ka shaqa galo isbitaalada waaweyn ka shaqeeya Soomaaliya ayaa jiro. Aad baan ugu wacanahay dhanka waxbarashada waddankan.
Ugu dambeyntii, haddii bal saadaali lagu yiraahdo mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee South Africa u shaqo tagay amaba hadda jooga aad leedahay waxbay ka bartaan, haddii lagu yiraahdo 5 sano ama 10 sano ee soo socota, warka South Africa laga heli doono ama sawirka Soomaalida halkaas ku nool muxuu noqon doonaa?
Ka gudoomiyahan Shirwa, xaqiiqatan 5 sano soo socota waxaan rajaynayaa bulshadii Soomaaliyeed horey lagu yaqiinay in maaragtay dhibaatadooda inta badan lasoo sheego bedeli doonto bulsho Soomaaliyeed, sida wadamada kale oo Yurub ama Mareykanka oo kaleeto waddanka stakeholderskiisa dhexgalo, haddii noqon lahayd dhanka siyaasadda, dhanka waxbarashada, caafimaadka, qeybaha kala duwan ee waddanka.
adiyu maadsan yahay Cabdiciisiis Axmed Barrow oo nala socodsiinayay barnaamijkii madasha dhalinyarada. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haddana wararkii cayaaraha. Haddii aan ku horeyno qaaradda Yurub, kadib markii laga soo laabtay ciyaaraha qaramada isreebreebka koobka adduunka ee qaaradaha ayaa waxaa dib lisugu soo laabtay horyaaladii waaweynaa, iyadoo maantana ay horyaaladaasi waaweyn ka jiraan sidoo kale kulamo waaweyn oo maaragtay la ciyaari doono. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kulanka sida weyn loo sugayo maanta ayaa waxa uu yahay kan saacad kadib dhex mari doona kooxaha Manchester City iyo Liverpool. Kulankan ayaana markaasi wuxuu u soo galayaa xilliga qadada ee dalka Ingiriiska. Waa kulanka ugu soo horeeya labadan kooxood ayaa waxay ku kala jiraan kaalimaha koobaad iyo labaad ee horyaalka Premier League, sidoo kalena waxaa ka dhexeeya xafiltan weyn. Ciyaartan ayaana loo arkaa toddobaadkan tan ugu adag ama midda ugu adag bishan, maadaama Manchester City oo difaacanaysa horyaalka hoggaankana haysa ay garoonkeeda ku martigelinayso kooxda ay xafiltimaan ee Liverpool oo iyadana ku jirta kaalinta labaad. Haddii Liverpool ay badiso, waxaa u suurta geli doonta muddo kadib inay qabtaan horyaalka Premier League, sidoo kalena laba dhibic ayay ka kormari doonaan kooxda Manchester City, halka haddii City ay guuleysatan ay 4 dhibic hore uga sii dhaqaaqi doonto kooxda Liverpool. Waa arki doonaa natiijada kulankan idaacadeena dambe ayaad ku dhegeysan doontaan. Kulamada kale ee horyaalka Premier League ee la ciyaaraya waxaa ka mid ah Burnley iyo West Ham, Luton iyo waliba Crystal Palace. Kulan kaloo adag ayaa jiri doona kaasoo u dhexeeya kooxaha Newcastle United iyo Chelsea, waana kulamada ugu adag ee maanta dhacaya ee horyaalka Premier League. Brentford iyo Arsenal ayaa isku dhigan, Sheffield iyo Bournemouth ayaa is arki doona. Dhinaca La Ligahana, kooxda Barcelona ayaa waxay isku aadan yihiin kooxda Rayo Vallecano, Valencia iyo Celta Vigo ayaa isku aadan Getafe, iyo Almeria ayaa isku aadan halka Atletico ay ku aadan tahay ama Atletico Madrid ay ku aadan tahay kooxda kale ee Mallorca. Laakiin horyaalka Talyaaniga ayaa maanta waxaa ka jira kulamo adag, waxaana isku aadan kooxaha aan raahde Napoli iyo Atlanta, waana mid ka mid ah kulamada adag ee maanta dhacaya. Kooxda AC Milanna waxay garoonkeeda ku soo dhoweyn doontaa kooxda Fiorentina. Kooxda Napoli oo sanadkii lasoo dhaafay si la yaab leh ugu guuleysatay horyaalka Serie A-ga ayaa sanadkan sidii hore u xoogganeen, laakiin waxay iska hor imaan doonaan kooxda Atlanta oo iyadana ka mid ah kooxaha waaweyn ama awoodda leh ee horyaalka Serie A-ga marka loo fiiriyo xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay meesha ay ku dhammaysteen. Lazio iyo Salernitana way isku aadan yihiin. Dhinaca horyaalka Jarmalkana, kulamo adag ayaa ka jira. Kooxda Borussia Dortmund ayaa waxay ku aadan tahay kooxda kale ee Borussia Mönchengladbach, waxaa sidoo kale isku aadan Freiburg iyo waliba Dosmanti. Laakiin kooxda sanadkan wacdaraha dhigaysa ee Bayer Leverkusen ee tababaraha u yahay Xabi Alonso ayaa waxay la ciyaari doontaa kooxda Werder Bremen. Ciyaartan ayaana waxa ay ka mid tahay kulamada maanta dhacaya ee adag. Bayer Leverkusen oo sanadkii hore markii loo dhiibayay tababare Alonso ku jirtay kaalinta 17-aad ayaa hadda waxay tahay koox aan ilaa iyo hadda laga badinin. Weliba Alonso ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay ilaa iyo hadda tababare horumar weyn ka sameeyey xirfadiisa tababarnimo, maadaama uu yahay tababare heerkaasi ku cusub. Wolfsburg iyo Leipzig ayaa isku aadan halka kooxda Frankfurtna ay ku aadan tahay kooxda kale ee Stuttgart. Dhegeystayaal, warkeenii cayaaraha waa naga intaa, natiijooyinkana waan idiin soo gudbin doonaa balse kaalmihii heesaha. taasi ay ku luuqayso Xalimo Muuse Milano ayaa u dambeysay idaacaddeenii duhurnimo. Tan iyo idaacaddeena galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.